Ja, så siger vi velkommen til vores møde i aften, og vi vil begynde med at synge nummer 325 i evangelietoner, og den hedder, hvor livligt det er at møde, når ene man vandrer frem, en broder og søster skare på vejen til samme hjem. Disse to ord, der som da, og vi læser fra Johannes evangeliet, det 15. kapitel, vers 7-8. Der som I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, da beder om hvad som helst I ville, og det skal blive jer til del. Derved er min fader herliggjort, at I bærer mig en frugt, og I skulle blive mine disciple. Amen. Hvis nogen spurgte mig, hvad er den mægtigste kraft i universet, som er kendt af mennesker, så ville mit svar kunne siges med et ord, bønnen. Til bøn bevæger Gud til at handle, og Gud hersker over universet. Med hensyn til elektricitet, damp og andre kraftmidler er det nødvendigt at have store udgifter for at udvikle deres bundne kræfter, men sådan er det ikke med bøn. Så besynderligt det end kan lyde, så har det ringeste gudsbarn skønt ulært ved tro den samme frie adgang til denne mægtige lager af guddommelig kraft som den største teolog. Jesus prøvede gang på gang at forklare, hvad tro, forenet med bøn, kunne opnå. Hvis vi ville lægge mærke til i Guds ord, hvad denne enkle handling at bede har bevirket, så er det simpelthen forbavsende. Men det er ikke til at undre sig over, når vi betragter de mennesker, der bad, til de levede for at behage Gud, ikke sig selv. Vi må være overbeviste om, at Gud er dybt interesseret i vores timelige velfærd, såvel som i vores åndelige. Lad os huske, at det at give os noget ikke forarmer Gud, eller gør ham fattigere, for hans kilder kan lignes med et vældigt Niagara-vandfald, med uudtømmelige velsignelser. Og her kommer så vi, billedligt talt, med vores lille teske og beder om lidt vand. Men Niagara vil intet miste ved det, vi kan tage eller modtage. Sådan er det med Guds store Niagara af åndelig og timelig velsignelse. Han ønsker at hjælpe og velsigne sine børn. Hemmeligheden ved besvaret bøn kan siges i tre punkter. Punkt 1. Lad Gud være det første i enhver bøn. Søg kun at herliggøre ham. Mange fejlslag skyldes dette punkt. I Jakob 4:3 står det, I beder og får ikke, fordi I beder ilde, for at øde det i jeres lyster. Punkt 2. Husk, at hvis din bøn er til et selvisk formål, og ikke for at herliggøre Gud, der vil svaret ofte udeblive. Punkt 3. For at spare megen værdifuld tid, ville det være godt at bede Gud ransage dit hjerte, om der skulle være et hemmeligt, selvisk motiv i din bøn, som vil hindre svaret. Til hvis vores bønner ikke bliver besvaret, er det kun naturligt, at vores tro bliver svagere, eller nok forgiftet. Intet giver fremgang som gode resultater. Og når vores bønner bliver besvaret, bliver vores tro styrket, og vi føler, vi med tillid kan bede vores fader igen. Den store trosapostel George Müller fra Bristol i England, som opfostrede tusinder af forældreløse børn igennem mange år, uden at bede noget menneske om en øre, men alene så hen til Gud hver dag for alt sit og børnenes behov, siger i sit testamente, mit hovedproblem er ikke at bespise, klæde og opdrage forældreløse børn, men at vise verden, at Gud stadig lever og besvarer bønner. Der som I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, da beder. Så er jo spørgsmålet, hvad holder vi mest af? Betingelserne, der som, eller forjættelserne? Ja, hvor er det dog vigtigt, at vi er i Guds vilje med vores bønner, og at Guds ord er i os, så vi kan finde ud af Guds vilje. Der er så mange mennesker, der er skuffede over, at løfterne ikke går i opfyldelse. Men årsagen er næsten altid at finde i dette, at vi ikke bliver i ham, men er i os selv, i kødet, og beder ud fra vores egen lyst og vores egen begæring, og derfor ikke søger hans vilje med vores bøn. Betingelsen er, der som I bliver i mig. Og løftet er, der beder om hvad som helst. Om løfterne står der jo i 2. Korinthierbrev 1, 19-20. Til Guds søn, Kristus Jesus, som blev prædiket i blandt os, han blev ikke ja og nej, men ja er vorden i ham. Til så mange, som Guds forjættelser er, i ham har de deres ja, og derfor får de også ved ham deres amen, Gud til ære ved os. Der står endnu et hvad som helst i Johannes 14, 13. Hvad som helst I beder om i mit navn, det vil jeg gøre. Der er jo mange ting, som er for vanskelige for os at gøre. Men i den fysiske verden tøver vi jo ikke med at søge en, som kan mere end os, og give ham en anledning til at gøre det for os. Du har måske noget vrøvl med den elektriske installation. Du kan ikke ordne det selv. Men du går omgående til en elektriker og giver ham en anledning til at ordne det for dig. Der er brud på din gas- eller vandledning. Du kan ikke klare at reparere det. Derfor sender du straks bud til gas- og vandmesteren, som vil ordne det for dig. Dit ur er gået i stå, og her må du lade urmageren gøre det i stand for dig. Således er det med dig og Gud også. Der er mange ting, du ikke kan gøre, men Gud siger jo, hvad som helst I beder om i mit navn, det vil jeg gøre. Der findes byrder, du ikke kan bære. Giv Gud en anledning igennem bøn, og han vil bære dem for dig. Der findes problemer, som er for indviklede for dig. Giv Gud en anledning igennem bøn, og han vil løse dem for dig. Der er mure, der er for høje. Du kan ikke komme over dem, men bed til Gud, de er ikke for høje for ham. Under tiden, når det er helt umuligt for os, vil bøn til Gud give en anledning. Du skal få at se, at han gør det for os, som vi for længe siden havde opgivet håbet om. Der fortælles om en lille pige på en missionsstation i Kina, at da stationen en dag blev omringet af røvere, så udbrød den lille pige: "Så Gud, nu har du din chance." Det tager ofte tid for Gud at svare på vores bøn. Vi undlader tit at give Gud en anledning i så henseende. Det tager tid for Gud at frembringe en rose. Det tager tid for Gud at lade en e vokse. Det tager tid for Gud at lave brød af en hvedemark. Han tager jorden, smuldrer den, blødgør den, han gøder den. Han væder den med regn og duk. Han varmer den med liv. Han giver blad og aks og korn, og så til sidst brød for de sultne. Alt dette tager tid. Derfor dyrker vi og sår, venter og tror, til hele Guds værk er gjort. I denne tid giver vi Gud en anledning. Vi trænger til at lære den sande lektie i vort bønsliv. Det tager tid for Gud at besvare vores bøn. Der er noget, der hedder bønhørelsens time. I en tæt, uigennemtrængelig tåge støtte to skibe sammen ude på Atlanterhavet. Det var Republik, der kom fra Amerika, og Florida, der kom fra Europa. Begge skibe var synkefærdige. fra det ene skibe, der ustandsligt sendt nødråbet, to skibe er i havsnød, kom og hjælp. I 14 timer blev telegrafisten ved, men tilsyneladende forgaves. Skibene sank, tomme for tomme. Pludselig lettede tågen, og hvad så de? Rundt omkring ulykkestedet lå 10 skibe klar til at hjælpe. Skibene havde ændret kurs på deres nødråb. Hjælpen var undervejs, men de så den ikke, før tågen lettede. Det sker, at man synes, det er helt forgæves at bede. Man hverken ser eller mærker noget til bønhørelse. Man beder om at komme Gud nærmere, man føler sig kun mere på afstand. Man beder om at blive stærk i fristelserne, man føler sig svagere og mere hjælpeløse end nogensinde. Men en dag forsvinder vantroens tåge, og man ser, at netop denne svaghedsfølelse var bønhørelse, til derved blev man afhængig af Gud. Når vi beder om hjælp i særlige vanskeligheder, og når vi beder om frelse for nogen, der står os nær, der sker det, at Gud lader os vente lidt på svaret. Ja, med enkelte ting må vi kan hende vente hele livet. Der kan tvivlens og modløshedens tåge lægge sig over sindet. Men stoler vi på Herrens løfter, skal vi med troens øje se bønhørelsen, før vi oplever den. Og vi kan takke, før svaret er der. Jeg læste om en kristen arbejder, der en lørdag efter ugens strenge arbejdsdage fik lyst til i solskinnet og ved lyden af den rislende elv at tage sig en rotur på en times tid. Han prægede en bil og var snart på vej til elvbredden, men som han nærmede sig, huskede han, at det var i slutningen af sæsonen, og det så ud til, at bådehuset var låst. Men han syntes, at hans forslidte nerver og trætte krop trængte til denne tur, og så løftede han roligt sit hjerte i bøn om, at hvis det var Guds vilje, ville han sende opsynsmanden ned for at pusle med båden. Da han kom til stedet, fandt han til sin store skuffelse, at huset var låst. Hans første tanke var at gå sin vej. Men så slog det ham. Det er kun et øjeblik siden, at du bad Gud sende bådemanden herned. Og nu vil du gå, uden at vente så længe, at han kan få tid til at gå herned. Hvorfor giver du ikke Gud en anledning? Han satte sig ned ved elbredden for at vente. 10 minutter efter kom bådemanden slendrende. Bådehuset blev åbnet, og manden fik sig en forfriskende tur, som han nød i fulde drag. Men samtidig fik han en enkel lektie lært i bønslivet. Det tager tid for Gud at svare på bøn, og vi må derfor give ham en anledning. Lad os tage problemet med vores ufrelste slægt og vores ufrelste venner. Der er måske en, du på en særlig måde har fået lagt på dit hjerte. Du har bedt måneder, ja år. Vedkommende er fremdeles uden for Guds rige. Gud har ikke svaret på din bøn, siger du. Men måske er det dig, der tager fejl i dit syn på omvendelse. Mon Gud bringer en sjæl ind i sit rige på samme måde, som du kan løfte et barn over et stakit, eller kaste en sten over en elv. Har ikke mandens valg noget med dette at gøre? Så ganske afgjort. En ting er i alt fald givet. Hvorledes Gud end kan påvirke en mands vilje, tvinge den, det gør han ikke. Hvorledes mysteriet om Guds vilje end er, så kommer ingen sjæl ind i riget, uden efter eget valg. Derfor, når det gælder omvendelse af et medmenneske, husk så dette. Gud strider med menneskets vilje. Mon du kender til, hvad det vil sige at påvirke et menneskes vilje? Måske har du advaret denne person, som du har nød for. Du har talt med ham, du har diskuteret med ham, men alligevel, i alle disse år, har hans stærke vilje stået dig imod. Nu har du så i ren fortvivlelse givet op med at forsøge at påvirke hans vilje. Forstår du så ikke, hvilket arbejde for Gud det er, at skulle påvirke ham? Gud må måske knuse afguder. Gud må måske tilintetgøre planer. Kan hende Gud må sende sorg og lidelse. Den, som er optaget af timelige ting, må Gud få til at se de evige ting. Gud må opmuntre, skuffe, løfte op, berige, gøre fattig. Ja, påvirke den genstridige vilje på mange måder, før den overgiver sig til ham. Men at åbne døve ører for Guds røst, at åbne blinde øjne, så de kan se Gud, at bringe vildfarende fødder ind på Guds vej, det tager tid. Derfor giv Gud en anledning. Nu står vi så hver for sig midt i vanskelighederne og problemerne. Lad os nu give Gud en anledning, og lad os give Gud tid. Paulus siger, vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting eders begæringer komme frem for Gud i påkaldelse og bøn med taksigelse. Filipperne 4:6. Det modsatte er at bekymre sig er at lade vores begæringer komme frem for Gud. Ikke i tækkeri, ikke i overtagelse, ikke i trøleri, men i påkaldelse. Hvad er det at påkalde? Ja, der står hos profeten Esajas 62, vers 6. I som påminder eller påkalder Herren, ti ikke. I min norske oversættelse står der, I som minder Herren, und ham ingen ro. Og det er jo naturligvis minde ham om hans løfter. Vil du være en af Herrens påmindere? Og så stod der, og bøn med taksigelse. Det er det næste, Paulus siger. Det naturlige menneske, det kødelige menneske, bryder sig ikke om denne fremgangsmåde, men det åndelige menneske takker forud. Og her sætter djævlen ind i vores fornuft og siger, det var da bedre at vente med at takke, til du har det, til sæt nu Gud ikke vil. Lad os tage ved lære af vor Herre Jesus i Johannes 6, 1-15. Der står der om bespisningen i ørkenen. Så tog Jesus brødene og takkede og uddelte dem til dem, som havde sat sig ned. Det står i vers 11. Filip regnede med, hvad han havde. 200 denarer. Andreas regnede med, hvad de andre havde. 5 bygbrød og 2 fisk. Begge kom til den slutning, at det slog ikke til. Jesus regnede med faderen. Derfor slog det til for ham. Og der blev endda 12 kurve til overs. Jesus takkede først. Så handlede han. Påkaldelse og bøn med taksigelse. I Johannes 11, vers 1-45, læser vi igen et mægtigt indgreb, Lazarus' opvækkelse. Og så siger Jesus, tag stenen bort. Og derefter står der, at han bad, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Endnu inden resultatet forelå, takker Jesus Gud for bønhørelsen. Det er en mærkelig læge, der venter i 4 dage. Og det var menneskeligt set galmandsværk at tiltale en død mand. Men Jesus havde tro. Derfor takkede han forud og fik svar. Jonas i havdyrets bug oplevede det samme mirakuløse at takke først, før udfrielsen. I Jonas' bog, det andet kapitel, vers 10, der siger han, men jeg vil med taksigelsens røst ofre til dig. Og så udbryder han, frelse er der hos Herren. For inden havde han, som han selv beskriver, råbt til Herren i sin angst. Jeg skreg fra dødsrigets skød, siger han. Min sjæl i mit indre forsmægtede. Men jeg kom Herren i hu, og min bøn kom til dig i dit hellige tempel. Ved hans tak kom udfrielsen omgående. Det er egentlig dette, David vil undervise os om, når han skriver salme 50. I det 14. til det 15. vers siger han, offer Gud taksigelse, og betal den højeste dine løfter, og kald på mig på nødens dag, og jeg vil udfri dig, og du skal ære mig. Og i det 23. vers i samme salme, den som offrer taksigelse, han ærer mig, og den som agter på vejen, ham vil jeg lade se Guds frelse. I en anden oversættelse står der, og det er vejen, ad hvilken vi skal se Guds frelse. Et offer er jo noget, der koster noget. At gå imod sin fornuft og takke før jeg ser, kan være et offer. Men takker du før du ser, så ærer du Gud. Der står også i Kolossenserbrevet 4:2, vær vedholdende i bønnen, i det I er overvågne i den med taksigelse. Åh, lad os give Gud en anledning. Der som da. Lad os aldrig glemme betingelsen, men opfylde den, så kan vi opnå forjættelsen. Må jeg lige til sidst nævne nogle dersom-ord. I Rom 10:9. Til dersom du med din mund bekender Jesus som Herre, og tror i dit hjerte, at Gud oprejste ham fra de døde, da skal du blive frelst. Tror du ikke, der er mange, som ikke kender sig frelst og har frelsesvished, fordi de aldrig har opladt deres mund med at bekende, at Jesus er deres Herre? Har du bekendt med din mund, at Jesus er Herre? Ja, så siger ordet, der er du frelst. Og det skal du komme til at mærke i din ånd. For Guds ånd vidner nemlig med vor ånd, at vi er Guds børn, når vi bekender med vor mund. Det andet står i Johannes 11:40. Jesus siger til hende, sagde jeg ikke, at der som du tror, skal du se Guds herlighed. Og i Johannes 8:31, Jesus sagde da til de jøder, som var kommet til tro på ham, der som I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal erkende sandheden, og sandheden skal frigøre jer. Og Johannes 8:36, der som da sønnen får frigjort jer, skal I være virkelig frie. Og Johannes 8:39, der som I var Abrahams børn, gjorde I Abrahams gerninger. Og Johannes 8:42, der som Gud var eders fader, da elskede I mig. Og Johannes 8:51, sandelig, sandelig siger jeg jer, der som nogen holder mit ord, skal han i al evighed ikke se døden. og Jeremias 4, vers 1. Israel, dersom du vil omvende dig, siger Herren, der skal du omvende dig til mig. Og dersom du vil borttage dine vederstyggeligheder fra mit ansigt, der skal du ikke omdrives. Og i salme 89, vers 31-33, dersom hans børn forlader min lov, og de ikke vandrer i mine befalinger, dersom de vanhelliger mine skikke og ikke holder mine bud, da vil jeg hjemsøge deres overtrædelser med riset og deres misgerning med klage. Og Johannes 14, 15, dersom I elsker mig, da hold mine befalinger. Vi kan af alle disse skriftord se, at det er en livsnødvendighed at elske betingelserne for, at vi kan opnå forjættelserne. Inden jeg siger amen, så vil jeg minde jer om et ord. Glem ikke alle hans velgerninger. Og må jeg lige fortælle til sidst en personlig oplevelse, som jeg havde med en ung broder i Herren. Det er ganske vist mange år siden, men den er sand og meget lærerig. Og når der nu står, at vi ikke må glemme hans velgerninger, så har jeg fri modighed til at fortælle jer om den. Den 17. januar 1945, det er længe siden, under Danmarks besættelse af tyskerne, kom denne unge mand op til mig om aftenen. Han var arbejdsløs på 6. måned og var i stor nød. Vi bad en troens bøn sammen for arbejde, som efter hans egen udtalelse var hans største nuværende behov. Og i det vi rejste os fra bønnen, fik jeg sagt frimodigt, ja broder, så har du en stilling i morgen. Hans ansigt var et stort spørgsmålstegn, og han udbrød tvivlende, tror du? For at styrke sig, bad han mig om at give ham et ord, inden han gik. Og jeg sendte i min kvide et suk op til Gud om at give mig det rette ord til at styrke ham med. Og jeg slog Bibelen op rent tilfældigt, og mine øjne faldt da på 2. Mosebog 16, vers 6-7. Og der står, i aften skulle I kende, at Herren har udført jer af Egyptens land, og i morgen skulle I se hans herlighed. Det ord var næsten ved at overraske også mig, for det kunne jeg ikke selv have fundet. Det var jo netop så slående, til det var jo aften, og jeg havde lige lovet broderen en stilling i morgen. Og det gik, som Herren havde sagt, men ikke uden store kampe, til han var så ude at søge sig en stilling dagen efter, og var nu gået til hen imod aften ved 17-tiden uden resultat. Han forsøgte så træt det sidste sted, og fik der at vide, at chefen ikke var til stede i øjeblikket, men at han kunne komme igen noget senere. Det gjorde han imidlertid ikke, for nu havde han tabt modet. Og så gik han hjem for at ringe mig op kl. 18 og fortælle mig, at Herrens løfter holdt ikke. Ja, jeg spurgte ham da, hvad er klokken? Den er 18, svarede han. Så sagde jeg, hvor mange timer har døgnet? 24, svarede han. Jamen, så er det da flere timer igen, inden tiden er udløbet. Så smækkede han telefonrøret på. Men næste morgen, den 19. januar 1945, gik han så hen til det sidste sted, han havde været den foregående aften. Og nu var chefen til stede, og han gav ham en stilling. Den havde han altså også fået dagen forinden, om han var kommet igen, som aftalen var. altså Guds løfter holdt, og han fik oplevet, at i morgen skulle I se Guds herlighed. Det var ham, der var nået i vejen med, ikke Herrens løfter. Nogle tid senere besøgte han mig igen. Nu var det jo en anden lejlighed, han søgte. Til den, han havde, var meget upraktisk. Der løb vand ned af væggene, og vandposten var i gården og var tilfrosset om vinteren. Han boede dengang i Snækkersten og havde nu arbejde i København. Desuden skulle hans unge hustru føde, og det var en meget kold lejlighed i det hele taget. Vi bad endnu en gang en troens bøn, og denne gang var han mere med, i det han allerede forinden havde taget det troskridt at have sagt sin lejlighed op og skulle flytte fra den inden 14 dage. Det må forstås, hvor vanskelig en situation det var, netop fordi vi var besat af tyskerne, og alt var unormalt. Men Gud svigtede ham ikke i denne nødsituation, for han fik virkelig en lejlighed på Buddingevej, og havde den lige til han selv blev så velstående, at han efter en arv byggede sit eget lille hus. Hvad som helst I beder om i mit navn, det vil jeg gøre. Lad os ikke glemme det. Amen. Vi vil slutte vort møde i aften med at synge nummer 51 i evangelietoner. Langt bag om jordens grænser, højere end solegård, længere end stjerner tindrer, den bedende sukke når.
Yeah.